Lai gan tikko beidzies konkurss un izvēlēts jauns Rīgas investīciju un turisma aģentūras direktors, viņš amatā vēl nav apstiprināts. Kopš pērnā gada aprīļa aģentūras direktora pienākumus izpilda Rolands Bogdānovs. Viņš stāsta, ka šobrīd aģentūra, kurā strādā 30 darbinieki, kā prioritārus izvēlējusies 6 investīciju sektorus.
Kā prioritārie sektori šobrīd ir noteikti informācija un komunikācija tehnoloģijas, starptautisko biznesu un finanšu pakalpojumu centri, jaunu uzņēmumi, ražošana ar augstu pievienoto vērtību, nekustamā īpašuma attīstība un filmu un multimēdija industrijas. Un tāds papildus virziens ir arī nekustamā īpašuma attīstība un pašvaldībai piederošo īpašumu strateģiska attīstība, piesaistot pieredzējušus investorus. Un tādas teritorijas ir diezgan daudz, kuras šobrīd ir neattīstītas un arī degradētas, bet kurām ir potenciāls. Tādēļ mēs meklējam starptautiskā mērogā pieredzējušus investorus, kas varētu pievienot vērtību Rīgā.
Cik daudz turistu šobrīd nakšņo Rīgas viesnīcās? Latvijā lielākā viesnīcu tīkla Mogotel administratīvā direktore Sabīna Krieviņa stāsta, ka no 9 viesnīcām, kas atrodas Rīgā, 2 šobrīd ir slēgtas. Labāk klājas tām viesnīcām, kurās ir spā zonas.
Vēl joprojām ir spēkā ierobežojumi gan kvadratūrā, gan cilvēku plūsmā. Tāpēc jā, mēs noteikti gaidām to brīdi, kad varēsim pilnvērtīgi sniegt savu pakalpojumu un pilnvērtīgi strādāt. Un labi, ka ir korporatīvie klienti, kuri brauc, un ir sporta pasākumi, tāpēc ir arī sportisti, kas dzīvo viesnīcās, bet tā plūsma noteikti nav pietiekoša. Parastos apstākļos būtu krietni lielāks pieprasījums pēc konferenču pakalpojumiem. Ja? Nu, šogad skaidrs, ka šis segments vispār izpaliek. Man liekas, ir svarīgi atcerēties, ka arī valsts līmenieki tiek organizēti dažādi veidi pasākumi. Mūsu valsts uzņem citu valstu delegācijas, un tad tajā brīdī, tad, kad būs nepieciešams, ir izmitināšanas pakalpojumi, mēģināšanas pakalpojumi, kur organizēt konferences, tad gribētos, lai atcerās šo te izteikumu, kad nevar uzturēt uzņēmējus, kurš sniedz pakalpojumu, kas nav pieprasīts. Nu tad jautājums, kas notiksies, ja līdz tam laikam uzņēmēji jau būs aizvēruši savus uzņēmumus.
Viesnīcas Neiburgs vadītāja pienākuma izpildītāja Evita Gasparoviča stāsta, ka viesnīca darbu nav pārtraukusi, bet turistu skaits nav liels. Pērn izdevies piesaistīt arī vietējos iedzīvotājus, bet šogad situācija mainījusies.
Šogad robežas ir vaļā, mēs redzam, cik aktīvi mūsu tautieši ceļo uz Tenerifi, uz Ēģipti un citām siltām zemēm. Līdz ar to tas vietējais iedzīvotājs šobrīd ir daudz, daudz mazāk nekā pagājušā gada ziemā. Tagad pamatā turists ir no Vācijas, Lielbritānijas, nu, Eiropas pamatā. Arī Krievijas tirgus ir daļš Sputnika vakcīnas, kuru mēs neakceptējam, ir praktiski ļoti niecīgs procentuāli. Mūs nevajag subsidēt, mums jāļauj strādāt. Bija sāpīgi šie premjera vārdi, īpaši mums, kas ir 100% vietējā kapitāla uzņēmums ar labu reputāciju, jau 12 gadus strādājam tirgu un apzinīgi maksājam nodokļus. Ar mūsu nozari ir saistītas vēl vairākas nodzares, transporta, sēdināšana, gidu pakalpojumi, tā skaitā medicīnas turismas. Ir skaidrs viens, ka turismas kādā brīdī sāks atjaunoties, bet cik būs nozarē palikuši gan uzņēmēji, gan darba spēks, to laiks rādīs.
Turisma nozares pārstāvis atzīst, ka pēc ierobežojuma atcelšanas ļoti svarīgi būs galvaspilsētu reklamēt kā starptautiski pievilcīgu turisma galamērķi. Rīgas investīciju un turisma aģentūras direktora pienākuma izpildītājs Rolands Bogdānovs stāsta, ka turisma plānus ierobežojusi pandēmija. Piemēram, nācies atcelt restorānu nedēļu, savukārt vasarā notika pasākums Rīgas vasaras ielas, kas piesaistīja Latvijas iedzīvotājus. Salīdzinot ar 2019. Gadu, turisma apjoms samazinājies līdz 20%, tāpēc tagad galvenais mērķis ir katru gadu palielināt turistu skaitu.
Šajā gadā esam paredzējuši sasniegt 30%, nākošajā gadā 40%, fokusējamies uz tuvākajiem tirgiem, kur tie ierobežojumi ir mazāki, tā kā bija Baltijas burbulis, arī uz Skandināvijas tirgiem, uz Vāciju, uz Poliju, kas ir mūsu tādi galvenie apmeklētāji, lai piesaistītu tomēr šos turistus. Domājam arī par restorānu nedēļu šajā gadā. Pazīstamos rīdziniekus pasaulē izmantojam kā vēstnešus un arī piesaistam starptautiskos influencerus, kas brauc uz šejieni un ražo digitālo saturu un tādējādi stāsta mūsu mērķtirgos par iespējām, kas ir Rīgā turisma ziņā.
Optimismu turisma nozarē šobrīd rada citu valstu pieredze, kur pamazām tiek atcelti dažādi pandēmijas ierobežojumi. Daina Zalamane, Latvijas Radio.